L-ġieħu l-mart kem jissa jkunu qodu l-bot minnom, imma meta jieġi fuqna, it-tabib inkunu qed nistennew jiktbilna xi ħaġa biex nikkumbattu l-problema. Fil-ħajja tal-lum għandna rruxmata mediċini, u tal-kontraddeni, l-influenza, l-kanser, l-uġieħ, insomma, it-tabib l-lum għandu armerija sħiħa biex jiġilet kontra ħafna mar. Imma l-mediċini x'inhu eżatt? Kif ikunu jafu kif jaħdmu? L-antibiotics sajbin għall-kontrarieħ u nagħmlu sew jekk nieħdu l-mediċini fit-tul mingħajr ma naraw tabib? Inselmilkom, jiena Christopher Buġejja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-mediċini. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-studio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lil Dustin Balzan, speżjar li jħossib il-kwalità tal-mediċini fl-Isptar Mater Dei. X'inhi eżattament mediċina?
Mediċina hija taħlita ta' kimiċi li fosthom normalment issib waħda jew iktar minn waħda li jkollhom effett fuq il-ġisem. Dak li aħna nsejħu l-effett farmakoloġiku. Mediċina hija entità li tintuża kemm fil-kura jew dijanjosi ta' ċertu mart jew kundizzjonijiet differenti li wieħed isib fil-bniedem jew ukoll fl-annimali.
Min xi x'inhi magħmula l-mediċina?
Mediċina hija taħli ta' kimiċi differenti. Fosthom ukoll hemm l-ingredjent attiv li għandu l-properties farmakoloġiċi li semmejna, u mbagħad ikun hemm kimiċi oħra. Li jgħinu jagħmel xogħlu, jistgħu jkunu dawk jgħidulhom excipients bl-Ingliż li huma sostanzi oħra li normalment ma jkollhomx effett fuq il-ġisem, però jgħinu fil-formulazzjoni tal-mediċina nagħmlu mod ikollok pinnola u jkollok excipient biex iżid il-bulk, il-volum tat-tablet biex nifhmu, għaliex ikollok ammont iżgħar micrograms inti ma tistax tibla ammonti żdaqshekk iżgħar ta' mikrogramma, allura jkollok bżonn iżid il-volum ħalli wieħed ikun jista' jibla l-pinnola. Altru jkollok mediċina li ħad intuża f'injezzjoni, u altru jkollok pinnola jew mistura. Allura jeżistu dak kimiċi li għadna li jgħinu l-ingredjent attiv biex jaħdem aħjar. Nagħmlu mod pinnoli jkollok bżonn kulur. Li jgħinu wkoll il-pazjenti ma jitgefxux x'tip ta' pinnola ħajjieħdu. Mela hawnhekk qed nagħmel appell li kulħadd joqgħod attent mhux għall-kulur biss, imma għall-isem tal-mediċina li hemm fuq il-kaxxa. Però jgħinu biex dak li jkun bħal speċi jara u jara fil-pinnola b'mod iktar, però ma qatt m'għandna noqogħdu fuq il-kulur biss bħala identifikazzjoni. Jeżistu wkoll kimiċi oħra li jipproteġu eżempju l-ġisem minn ċertu pinnoli li forsi jkunu nara aċiduzi. Bek li aħna nafuħ bħala enteric coating li għandu funzjoni oħra wkoll għax ċertu pinnoli ma jiġux assorbiti mill-istonku. Allura trid tipproteġihom sakemm għadhom fl-istonku. Ħalli mbagħad il-coating jintelef sakemm jaslu fil-mustra nażajra u jiġu assorbiti minn hemm. Jeżistu wkoll ingredjenti li forsi jinneutralizzaw toma li forsi ma tantx tkun tajba ta' xi mediċini bħall-misturi. Barra minn hekk mbagħad, eżempju, ikollok taqtir tal-għajnejn. Normalment dawk ikollhom preservattiv. Ħalli jipproteġi billi jkun fl-ixkun li inti tifsħu tużax ngħidu aħna f'ġimgħa wieħed irid jipoġġi dar preservattiv ħalli jiżgura li ma jikbrux mikrobi ġo l-mediċina għalhekk għandna nsegwu l-istruzzjonijiet, eżempju, ħafna taqtir tal-għajnejn ma nħallux miftuħ iktar minn 4 ġimgħat għaliex hemmhekk il-preservattiv ħajkun tilef is-saħħa tiegħu. Jeżistu wkoll kimiċi oħra li forsi jgħinu fil-proċess tal-manifattura. Ngħidu aħna eżempju lubricants. Li għandhom rwol importanti ħafna biex jagħtu pinnoli li jkunu konsistenti fid-daqs u għamla tagħhom.
Fil-qosor. Mediċina hija taħlita ta' kimiċi mħalta b'mod li jkollha effett partikolari fuq il-ġisem. Dak li jissejjaħ effett farmakoloġiku. Il-mediċina jkun fija l-ingredjent attiv flimkien ma' ta' kimiċi oħra li jgħinuh jagħmel xogħlu. Dawn il-kimiċi jintażlu skont ħafna raġunijiet, fossom it-tip ta' mediċina li tkun ħadd inħadem. Fost dawn il-kimiċi nsibu wħud li jżidu l-volum, insibu kisijiet ta' kulur jew kisijiet ta' protezzjoni għall-permla u anke protezzjoni għall-minjiblaħ. kemm il-tip ta' mediċini jew?
Jekk ikollna naqsmu il-mediċini fit tliet tipi, ħanejdu hekk, nistgħu naqsmuhom. Bħala dawk il-mediċini li għandhom effett lokalizzat u jingħataw mod topikali bħal ngħidu aħna ċertu ungwenti jew kremi xi taqtir tal-għajnejn, xi mediċina li tallevja sintomi ta' xi rieħ li nomment ikunu forma ta' taqtir tal-nifsejn jew forma ta' spray. Ma dak huma topikali. Bada moħrajn li għaddu mis-sistema digestiva tal-bniedem fost hemm ħafna tipi ta' pinnoli. Għaliex hemm oħrajn imbagħad li huma t-tiet kategorija li biex ngħidu hekk jibbajpassjaw dis-sistema digestiva bħal eżempju injezzjonijiet jew ċertu pinnoli dak jindulhom eżempju ta' taħt l-ilsien. Li inti dik ma tgħaddix mis-sistema digestiva, però tidħol mill-ewwel ġo sistema ta' dem, hemm ċertu patches li waħluhom mal-ġilda u jippenetraw il-ġilda. Mediċina tidħol mill-ewwel ġo sistema ta' dem. Issa użi differenti ta' mediċini, bażikament nistgħu naqsmuhom ukoll fit-tnejn. Hemm dawk il-mediċini li jaħdmu direttament fuq is-sistema, f'żgħar każ fuq in-nies, fuq il-bniedem. U daw huma mediċini li tista' tużhom biex tikkontrolla sintomi li nqalgħu mill-ġunata l-oħra, nagħmlu mod pereżempju jkollok rieħ. U inti trid serħan mis-sintomi u għandek effett bħal speċi lokali jew l-analġesiċi, painkillers, għandhom l-istess effett. Hija fuq ikun hemm forsi qed tikkontrolla sitwazzjoni iktar kronika bħala ngħidu aħna pressjoni, jew iz-zokkor fid-demm, jew il-kolesterol. Mediċini oħrajn jaħdmu mhux fuq is-sistema fiżjoloġika tal-bniedem, però jaħdmu fuq eżempju il-mikrobi, nagħmlu mod l-antibiotiċi, u għandek tidħol ħafna l-importanza li mhux għax it-tabib tagħni tip ta' antibiotiku llum ifisser li taqbadni infezzjoni li tidher minn barra simili għadha nista' nieħu l-istess, le, għaliex it-tabib ikun għażilhom propjament għal dak it-tip ta' mikrobi li jkunu affettwawk dak iż-żmien. U dan ifisser ukoll li jekk ta' mediċina tip lill-ħabib tiegħek jew ħabiba tiegħek ma tapplikax għalik ukoll. U di kemm għal dan tip ta' mediċini li jaħdmu fuq il-mikrobi u kif ukoll għall-mediċini li jaħdmu naturalment fuq is-sistema għaliex hemm differenzi li wieħed irid jirrispettahom.
Kif jiġu pruvati l-mediċini ġodda?
Mediċini ġodda meta iħallu dawk it-testijiet tal-in vitro. Mbagħad jibda testing in vivo fejn jibdew il-famużi clinical trials fejn tituża nies volontiera jkunu li jiġu amministrati din il-mediċina. Issa naturalment wieħed jistudja r-respons ta' din il-mediċina ġdida kif ħajkun. U importanti dan għaliex mediċina importanti li jkollna ċertu informazzjoni u studju fuqha. Li jkunu nafu eżatt doża partikolari x'effett nistennew. U mbagħad hekk joħorġu d-dożi li huma rikkomandati fuq il-mediċina. Wieħed irid jifhem però li ma tistax tagħmel riċerka minna ma ddaħħa dak li mbirek placebo. Placebo hija parti importanti dan f'det tip ta' studji li jsiru ta' fil-clinical trials, hija somiljanza ta' din mediċina. Però ma jkunx fija l-ingredient attiv. Raġunu għalajja di, bniedem meta ħa mediċina jew allegatament mediċina, ħa jkun hemm xi naqra ta' effett li m'għandux qasam xejn mal-mediċina ma jkun effett psikoloġiku bil-persuni bda jaħseb li ħa jistenna ċertu respons. Allura biex taqta' dak il-bias, trid tagħmel ċertu testijiet mediċina li tidher bħal mediċina ma fil-verità ma jkollha xejn fiha, ma jkollix l-ingredjent attiv. Minn barra dak li jkun jaħseb li qed jieħu mediċina, ma fil-verità ma jkun qed jieħu mediċina xejn. U xi ħaġa skandament li ħafna drabi f'ħafna studji dawk li jkun qed jieħu placebo wkoll ikollhom l-effett li jkun mistenni mill-mediċina proprja. Allura mbagħad wieħed jista' jiddeduċi jekk il-mediċina hijiex vera jagħmel placebo jew le. Meta jkun hemm vantaġġ biex li nies qed jieħu mediċina tikollhom iktar respons minn dawk li jieħu placebo, wieħed jista' jibda jirraġuna li hemm mediċina qiegħda taħdem kif mistenni.
Fil-qosor. Nistgħu ngħidu li hemm tliet tipi ta' mediċini, dawk li għandhom effett lokalizzat, dawk li għandhom is-sistema digestiva, jiġifieri mill-istonku u l-imsaren, u dawk il-mediċini li ma jgħaddux mis-sistema digestiva, bħal patches. Il-mediċini jistgħu wkoll jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar, dawk il-mediċini li jaffettwaw lill-ġisem u dawk li jaħdmu fuq il-mikrobu li jkun qed jagħmel il-ħsara. Għaliex ċertu mediċini jiġu pruvati fuq l-annimali?
Mhuwiex etiku li tipprova ċertu affarijiet li forsi ma tafx eżatt x'ħajġri direttament fuq il-bniedem mill-ewwel. Allura hija ħtieġ li jsiru ċertu studji preliminarji fuq l-annimali l-ewwel, għaliex wieħed imbagħad ikun jista' jimxi gradwalment lejn il-bniedem, jiddependi mir-rispons. Naturalment, effett fuq annimal mhux bil-forsi jkollu l-istess effett fuq bniedem. U wieħed irid jagħżel ukoll it-tip tan-numar li jrid juża. Nagħtu eżempju, ġrieden huma żgħati f'riċerka dwar mediċini li aħna seħulhom psikoattivi. Għaliex il-ġurdien għandu ċertu ħanejtek intellett, għandu ċertu behavioral skills fih li jippermettu li wieħed jara rispons ta' ċertu sostanzi. Għannimel joħra jintużaw għal testijiet eżempju tal-ġilda dermatoloġiċi. Wieħed jifhem din hija erja ta' ħafna fehmiet u opinjonijiet differenti. Xi ħaġa li hija opinjoni tiegħi li ħanejt issa, wieħed ma jridx jara biss it-tbatija ta' dawn l-annimali li wara kollox hija vera. Però wieħed irid jara wkoll jifoka wkoll fuq dawk il-ħajjiet li jistgħu jiġu salvati permezz ta' dan. Avanzata kemm hija avanzata t-teknoloġija llum mhijiex avanzata biżejjed biex telimina dan l-istudji fuq l-annimali. Wieħed ta' min isemmi li fil-farmaċewtika jekk ma jkunx hemm raġuni valida li fejn jsiru dat-testijiet fuq l-annimali ma jsirux. Ġifieri ma jsirux għal xejn b'xejn. Però t-teknoloġija kif illum ma tippermettix li jiġu eliminati għal kollox.
Tista' semmi xi problemi kbar li r-riċerkatur fil-qasam tal-mediċina jiltaqa' magħhom meta jkun qed jiżviluppa mediċina ġdida?
Ħansemmi waħda biss, għaliex dil-waħda issaraf daqs ħafna. Il-flus. Hawn ħafna kimiċi u t-ingredjenti attivi li nafu li għandhom ċertu funzjoni fis-sistema. Però minħabba li forsi s-suq mhux ħajkopri l-ħofra finanzjarja li ħatħalli riċerka ta' ċertu mediċini, ma jiġux żviluppati dan mediċini u dik hija problema kbira. Għalhekk ħafna riċerkaturi ngħid jiena jkollhom dil-dilemma bejnhom u bejn ruħhom, ikunu jixtiequ jimxu f'direzzjoni. Però minħabba li m'hemmx fondi, l-żvilupp ma jsirx. Dan nagħtu eżempju li narahu bajnejna kuljum. Ħafna dożi għat-tfal ma jeżistux. Għaliex? Għaliex il-kbar l-adulti hemm ċertu pattern minn xi xibatu. Wara ċertu żmien, wara ċertu età, wieħed jistenna forsi jitla' zokkor, jitla' kolesterol, tola' pressjoni. Però fit-tfal, it-tfal li bagħtu minn ħafna mard, differenti. Fatt huma tfal huma rikonxu bħala l-orfni tal-farmakoterapija. M'hemmx biżejjed suq li wieħed jimmarketja dożi. Sedi fuq sempliċement dożi għalihom. Però aktar minn hekk għandna mediċini li għaliex forsi l-mard tagħhom mhux daqshekk komuni. Qatt ma jsir l-istudju li qed jiġri huwa li fl-Ewropa. Eżempju, mediċini kontra ċertu tip kroniku bħal kanċer, per eżempju, qed jiġi autorizzat b'mod holistiku. Jekk joħroġ f'pajjiż fl-Ewropa, awtomatikament dan ħajkun ikopri l-member states kollha. Sabiex wieħed ikun jista' inqas il-flus li wieħed irid jonfoq kieku biex ikun jista' jirreġistra l-mediċina f'pajjiżu. Ħalli jekk kun jista' jibbenefika minna kulħadd.
Minħabba l-abbuż mill-antibiotiċi, kien hemm każijiet fejn uħud minnhom tilfu' s-saħħa u saru ineffettivi?
Sfortunatament it-tweġiba għal dejja iva, tlifna. Tlifna antibiotiċi li qabel kienu effettivi, forsi wieħed jista' jiftakar l-ampiċillina. Hija tip ta' antibiotiku li forsi min għandu bejn 30 u 40 jiftakara fit-tfulitu. L-maġġorata di saret prattikament ineffettiva fuq il-mikrobi li għandna. Sfortunatament iktar hemm antibiotiċi li llum qed nużaw u qed jitilfu s-saħħa tagħhom fil-battalja dwar dal-mart kawżat minn mikrobi iva. U jekk mhux ħanqodu attenti, ħanispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ħan nitilfu ħafna iktar antibiotiċi prezzjużi. Dan mhux biex nalarmaw in-nies, però wieħed irid dejjem żon f'moħħu u hawnhekk nagħmlu appell kbir li mediċini nistmawhom b'rispett. Għaliex daqskemm jistgħu jgħinuna, nistgħu nabbużaw minnhom u meta jkollna bżonnhom. Jew sħabna jkollhom bżonnhom għax kieku qed naffetwa lilna biss, forsi ngħidu ħaqna għax jiena abbużajt imma f'dak każ le, jekk ħana meżbal jiena u nabbuża jiena, ħana fetwa lil ta' madwar ukoll. U għalhekk iridu noqgħdu attenti dejjem iktar. Għaliex għandna obbligu noqgħdu attenti iktar milli sempliċement għandna bżonn. Aħna għandna ħossuna obbligati li nirrispettawhom dat-tip ta' mediċini.
Fil-qosor. Peress li mhux etiku li tipprova kimċi ġodda fuq in-nies direttament, ħafna drabi jsiru testijiet preliminari fuq l-annimali. Għad li x-xjenza llum hija avanzata ħafna, qatt ma hijiex avanzata biżejjed biex dawn l-istudji fuq l-annimali jiġu eliminati għal kollox. Sfortunatament minħabba l-abbuż mill-antibiotiċi ġat lifna uħut minnhom minħabba li l-mikrobi li kienu jaħdmu fuqhom issa saru jifilħu għalihom. Milli antibiotiċi li għandna llum hemm uħut li qed jitilfu saħħithom u għalhekk hu importanti li l-antibiotiċi jintużaw biss kif indikat mit-tabib. Qed tisimgħu x'jensa madwarna miegħi Christopher Buġija fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-mediċini ma' Dustin Balzan, speċjal li jħossieb il-kwalità tal-mediċini fl-Isptar Mater Dei. Rubrika ħrafa jew verità. Jekk ikollu daqsxejn rieħ iġriħudlu l-antibiotiċi, ħalli għadilek. Veru jew le?
Ħafna jasbu, però sfortunatament qed jasbu ħażin. L-antibiotics huma mediċini li jaħdmu fuq ċertu tipi ta' mikrobi. Għandna żewġ kategoriji, għandna broad spectrum u narrow spectrum. Bażikament, il-broad spectrum jaħdmu fuq ammont sostanzjali ta' ċertu mikrobi. In-narrow huma iktar speċifiċi. Però tabib, meta jipreskribi l-antibiotiċi, jiktibhom b'mod maħsub sabiex jolqot dak il-mikrobu li hemm possibilità li tikkawża l-infezzjoni. Ħafna rieħat normalment jibdew b'infezzjoni ikkawżata minn virus, mhux bakterja. L-antibiotiċi jaħdmu fuq il-batteri u mhux fuq infezzjoni li tikkawżati minn virus. Allura, meta wieħed jieħu antibiotiċi, meta m'għandux jieħu, kien jagħmel ħażin għaliex. Kull mediċina jista' jkollha l-effetti tagħha naħdilhom effetti kollaterali. Wieħed jiġġustifika kura farmaceutika meta il-gwadan li jieħu minn din mediċina jieleb dawn l-effetti kollaterali. Mela f'każ li inti jkollok rieħ u taqbad tibla antibiotiċi, m'intix ħad iġġustifika l-użu tal-antibiotiċi għaliex mhumiex ħajħadu. Huma ħajagħmlu xejn għajr li jista' jkun jeżidulek dan effetti kollaterali. Jieħu jaqsek biss ġaħażi. Imma il-bużilli sawijat, abbuż mill-antibiotiċi ma jaffettwax biss lilek li ħa toħodhom jekk m'għandekx toħodhom, ħa jaffettwa l-popolazzjoni in ġenerali. Għaliex fil-preżenza tagħhom ċertu mikrobi jibdew irabbu, jibdew jiffurmaw ċertu reżistenza għalihom. U bil-mod il-mod abbuż mill-antibiotiċi ġibna pożizzjoni u sitwazzjoni li ħafna mikrobi jsiru resistenti għal dan l-antibiotiċi. Nibdew nitilfu dan il-mediċini daqshekk preżjużi ftit. Madanakollu, meta xi ħadd ikun qed ibati minn rieħ u jħoss li l-effetti qed jippersistu, huwa importanti li jkellem it-tabib jerġa'. Għaliex jista' jkun iva mbagħad li eventwalment ikun hemm dak li aħna jdulu secondary bacterial infection li jkollha bżonn vista tat-tabib u mbagħad jekk it-tabib jara li hemm bżonn jippreskribi xi tip ta' antibiotiċi li hu jkun jaf li huma l-aħjar għal dak it-tip. Ma jfissirx nerġa' ngħid li għax is-sena li għaddiet ingħataw ċertu tip ta' mediċini wieħed jieħu minnhom biex jilqa'. Dik ma tagħmel sens. Kull każ irid jiġi assessjat għalih.
Jekk tixrob il-kafe wara li tibla l-mediċina kontra l-uġieħ, din il-mediċina tibda taħdem aktar malajr. Kemm hu minnu?
Biex nagħmluha ċara. Huwa vera li ċertu ingredienti farmaceutiċi bħal paracetamol biex niftehmu jista' jiġi mejjun mill-kafeina. Issa, il-kafeina u kafe. Il-kafe fih kafeina. Però il-kafeina mhijiex kafe. Kafe huwa taħlita ta' ħafna kimiċi u xi kafeina. Il-kafeina biex tagħmel effett farmaceutiku titkun b'mod kontrollat, titkun tal grat neċessarju u titkun ukoll naturalment biex tkun tal-grat neċessarju titkun pura. U f'doża partikolari, mhux bla doċċ. Mela, in ġenerali eħe, ħassib li f'ċertu preparazzjonijiet kummerċjali ta' paracetamol ħassib il-kafeina. Però ma jfissirx li jekk tieħu l-kafe mal paracetamol regolari ħajkollok l-istess effett. Le, madanakollu, wieħed irid joqgħod attent. Hemm xi każijiet fejn xorb li ukun ta' temperatura sħuna ma jistax jittieħed ma' xi mediċini. Nagħmlu mod, eżempju, il-probiotiċi. Fejn il-probiotiċi huma essenzjalment organizmi ħajjin, jekk inti tieħu oġġett jaħraq warajhom, ħadd naqqas mill-effett tagħhom għaliex inti ħadd toqtol dat tip ta' probiotiċi. L-aħjar ħaġa li tieħu wara mediċini u li huwa rikkomandat ħafna każijiet huwa tazza ilma. Minix qed ngħid li kafe ma jista' jittieħed qatt, għaliex wieħed irid jifhem ukoll li importanti daqs il-mediċina hija li persuna tkun tista' toħodha b'mod komdu. Però wieħed għandu jsaqsi qabel li jgħid ħanieħu kafe jew nafu eżempju li ġertu preparazzjonijiet ta' ħadid meta jkun hemm kafe jew te jista' jkun jittelfu xi ftit minn kif jiġu assorbiti. Ġifieri wieħed għandu dejjem jagħmel mistoqsija nista' noħodhom mal-kafe. Però li wieħed jieħu kafe biex iżid l-effett ta' ċertu mediċini, le, jien ma nagħtix pari.
differenza hemm bejn mediċini li għandhom bżonn ir-reċetta ta' tabib u oħrajn li tista' tixtrihom mingħajr reċetta.
Ċertu kundizzjonijiet jew mart jew lew ħaġa li tidher sintomi jeħtieġu eżami dettaljat minn tabib iċ-check-up. Mediċini għal dat tip ta' kondizzjonijiet normalment issibhom li għandhom bżonn riċetta għaliex ir-riċetta tiżgura hija dokument li tiżgura li t-tabib evalwa s-sintomi u ra li mediċina li kiteb hija mediċina li l-pazjent għandu bżonn jieħu. Normalment dawk il-mediċini li jingħataw mingħajr riċetta tat-tabib li aħna ngħidulhom bl-Ingliż over the counter għaliex l-ispiżjarja tiegħhom mingħajr ma jkollu r-riċetta tat-tabib huma mediċini li jintużaw iktar għall-kundizzjonijiet jew sintomi ħfief. Li normalment ma rajr jgħaddu. Mela, nagħtu eżempju, għaliex ħafna kundizzjonijiet jistgħu jidhru bħala sintomi ħfief. Xi kultant diffiċli wieħed jara fid-differenza bejn sintomu minuri, minor symptom, jew xi marda aktar serja, major disease. Allura li jiġri normalment huwa hekk. Jekk pazjent mar spiżerija b'sintomu ħafif u l-ispiżjar huwa konvint jikkonvinċi ruħu li dak li qiegħed jispjega l-pazjent ma jirrikjedix iktar investigazzjonijiet, l-ispiżjar jagħti mediċina over the counter. Sawa? Normalment tkun għal żmien qasir ħafna, żmien limitat dan dement li l-ispiżjar ma jidhirlux li aħjar jirreferi l-pazjent għand it-tabib. Però huwa importanti li dal-pazjent jekk jibqa' jħoss is-sintomi wara żmien li taħ l-ispiżjar bdil-mediċina partikolari ma jibqax jirrepeti treatment min jgħaddu. Għaliex? Għaliex wieħed jista' jidħol f'periklu li jagħti ċertu sintomi u l-pazjent minn għalih li orajt għaddilu imma fil-verità jkun qed jaħbi, jkun qed jikkalma dik l-alarm li qed iddoqlu ġew ġismu. Tgħidlu ħoj, ħuħsieb, ġifieri l-over the counter medicines, wieħed irid jużhom b'rispett kbir. Importanti iktar u iktar li n-nies ma jpartux tat-tip ta' mediċini bejnietom. Ma jfissirx li għax dawn għandhom bżonn riċetta huma inqas perikolużi minn mediċini oħra. Le, l-ispiżjar ta' mediċina partikolari lill-pazjent partikolari għal raġuni partikolari, jekk biddel waħda minn dawn l-affarijiet partikolari, jaf ma kienx tiegħu. Id-differenza ewlenija hija beżu x-tipi ta' mediċini hija hawnhekk. L-over the counter medicines jingħataw minn spiżjar mingħajr riċetta ta' tabib għal żmien limitat u b'ċertu kundizzjonijiet li l-ispiżjar jagħmel lill-pazjent meta jgħid il-mediċina. U l-mediċini li għandhom bżonn riċetta u għalhekk huwa importanti li jingħataw dejjem bir-riċetta, jiġu mogħtija minn tabib wara li jkun evalwa sitwazzjoni u eżamina l-pazjent b'mod propju u t-tabib ra li l-pazjent għandu bżonn dik il-mediċina. Normalment mediċini li jirrikjedu riċetta jkunu dawk il-mediċini bħal antibiotiċi, mediċini li jkollhom effett iktar forsi fit-tul, bħal pinnoli li jikkontrollaw ċertu kundizzjoni, eżempju pressjoni, jew forsi ċertu tip ta' mediċini li jintużaw kontra l-uġieħ imma huma iktar qawwijin minn analġeżiċi normali. Bażikament dik hija d-differenza.
Il-mediċini għandhom jittieħdu qabel jew wara l-ikel.
Regola ġenerali għall-mediċini kollha ma hemmx. U meta wieħed jifhem il-mod differenti kif jaħdmu mediċini differenti, wieħed japprezza li ma jistax ikun hemm din regola. Hemm xi mediċini li huwa importanti li tassorbihom malajr ħafna malajr kemm jista' jkun. U dat tip ta' mediċini li kell jaf itellifhom xi ftit. Hemm oħrajn li forsi huma naqra ibsin fuq l-istonku. Allura l-kumpanija li tagħmilhom ċertu coating li jipproteġi l-istonku minnhom. U wieħed jista' jgħin dil-ħaġa billi iżid l-ikel. Hemm xi mediċini li kif inhuma mhumiex attivi fis-sistema. Allura rridu biżejjed ħin biex jinbidlu fil-ġisem. Dat tip ta' mediċini jew xi wħud minnhom huwa importanti li jittieħdu dejjem ma jew wara l-ikel. Għaliex fuq stonku vojt jibqgħu għaddejjin mis-sistema diġestiva u ma jkollhom ċans jinbidlu fl-ingredjent attiv tagħhom propju. Allura importanti ħafna li qabel wieħed jibla l-pinnola dejjem jagħmel mistoqsija jew lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħu, din mediċina kif għandi noħodha qabel jew wara l-ikel m'għandux jassumi. Naturalment, jaf ikun hemm xi eċċezzjoni tar-regola, jaf ikun hemm xi mediċina li minkejja li forsi ssib miktub l-information li flet tagħha li qed toħodha fuq stonku vojt, it-tabib jara li fil-każ tiegħek aħjar toħodha wara l-ikel minħabba forsi xi problemi fl-istonku li jista' jkollok. Jiġifieri kif ngħidu dejjem, il-mistoqsija qatt miżejda. U jekk forsi it-tabib jgħidlek ikun tlarju ta' dak li inti kont taħseb, issaqsih jekk hemm bżonn. Mhux tassum li qallek forsi ħażin jew u taqbad tafeċ dejjem titissaqsi. Mistoqsija fuq is-saħħa qatt miżejda.
ċerka qed isir f'dan il-qasam?
Il-ċerka għaddejja ħafna. Illum biex jien fi żmien fejn qed nipprovaw li l-mediċina tkun iktar personalizzata. Għadna l-bogħod minnha dik. Però bil-mod il-mod miex jien. Eżempju, fl-onkoloġija, il-settur ta' studju fuq il-mar ta' kanċer, il-kura tagħha, qed nimxu iktar lejn targeted approaches. Fejn aħna waslu mediċina li essenzjalment ġieli tkun valenu kontrollat biex joqtol iċ-ċelluli ħdina biex niftiemu. Li waslux biss jew b'mod preferenzjali lejn iċ-ċelluli li għandna nneħħu. Ħalli inti ma tagħmilx ħsara dawk iċ-ċelluli tajbin imma tipprova kemm jista' jkun tagħżel iċ-ċelluli li inti trid toqtol. Anka ċertu mediċini oħra nippruvaw kemm jista' jkun. Innaqsu l-effetti kollaterali tagħhom billi nkunu ta' speċifiċi b'mod kimiku fl-istruttura tal-mediċina ħalli l-approċċ tagħna jkun iktar direzzjonat. Naħseb jiena l-futur tal-mediċini qed ikun ħafna fuq din linja. Qed nippruvaw nkunu iktar speċifiċi.
Dan il-programm tkellimna dwar x'huma l-mediċini dwar minn xi x'huma magħmulin kif jiġu skoperti u pruvati mediċini ġodda dwar jekk għandniex nieħdu l-mediċini qabel jew wara l-ikel u dwar l-użu tal-antibiotiċi. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden Dustin Balzan.
Importanti li nżommu f'moħħna li kif ngħidu dejjem mediċina tajba l-peppi mhux bi fors tkun tajba l-ċikku u wieħed irid jirrispetta mediċini ħafna. Mediċina li tista' dejnek jef tagħmilek iħsara jekk ma tużaħħix kif għandek tuża. Minnu ħost li dil-linja xjentifika ta' forsi t-interessax u jixtieq jiskopri aktar dwarha, dak li jkun jista' forsi jieħu kors l-Università ta' Malta fil-farmaċija u għal dawk li huma ġa gradwati f'din il-linja qatt mhu tard li forsi jitluk tar fil-fond tas-suġġett permezz ta' riċerka jew korsi ta' speċjalizzazzjoni kemm Malta kif ukoll barra.
U b'dan il-kumment wasalna fi tmiem il-programm tal-lum. Insalmalkom. Għadkom kem smajtu l-program Xienza Madwana bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem, Dustin Balzan.